Pripremna nastava za polaganje male mature. Kako se iz godine u godinu pravila o polaganju završnog ispita u okviru osmogodišnje škole, odnosno takozvane male mature, menjaju, ne čudi što i učenici, a posebno njihovi roditelji, dosta ranije počinju da razmišljaju o tome kako da se na najbolji mogući način pripreme za polaganje sva tri testa. Posebno otežavajuća okolnost je upravo ta što se pravila o načinu polaganja vrlo često menjaju, a svako ko ne uspe da položi ove testove, u principu nema priliku da nastavi svoje školovanje, to jest ne može da ga nastavi u školi u kojoj želi, već u onoj za čije upisivanje ima dovoljan broj poena. Samim tim je logično da će se mnogi roditelji odlučiti da svom detetu omoguće da pohađa određenu pripremnu nastavu za polaganje male mature, kako bi osvojio što više poena na sva tri testa i na taj način dobio mogućnost da upiše upravo onu srednju školu koju želi. Jedan od osnovnih ciljeva kojim se rukovodila Akademija Oxford prilikom osmišljavanja pripremne nastave za polaganje male mature jeste i pružanje prilike svim kandidatima, ali i njihovim zakonskim starateljima, da kroz ovu nimalo jednostavnu situaciju u njihovim životima prođu sa što manje nerviranja. Baš zato su i cene nastave pristupačne, jer je to najbolji način da svaki roditelj detetu pruži mogućnost adekvatne pripreme. Tim profesora koji je zadužen za ovu vrstu obuke će primarno biti usmeren na poteškoće koje polaznici imaju sa određenim oblastima, kako bi što lakše savladali prepreke koje im postavljaju testovi koji se polažu u okviru male mature iz različitih predmeta. A sem testa matematike i srpskog jezika, svi učenici osmog razreda položu i test koji nosi naziv kombinovani. U okviru njega je ukupno 20 pitanja koje se odnose na prirodne i društvene nauke, koje đaci izučavaju tokom viših razreda osnovne škole, odnosno biologiju, hemiju, fiziku, istoriju i geografiju. Uzevši u obzir da Akademija Oxford prati zahteve svojih klijenata, koje nastoji da maksimalno ispoštuje, to spadamo u red retkih obrazovnih institucija, koje sem pripremne nastave za osmake za matematiku i srpski jezik, u svom redovnom programu imaju i pripremnu nastavu za fiziku, hemiju i biologiju, odnosno pripremnu nastavu za istoriju i geografiju. A osim toga, pored grupne pripremne nastave za polaganje male mature, zainteresovanim kandidatima nudimo mogućnost i da pohađaju privatne časove iz bilo kog predmeta, to jest srpskog jezika, matematike, fizike, biologije, hemije, geografije i istorije. Grupna pripremna nastava za polaganje male mature podrazumeva rad sa manjim grupama zainteresovanih kandidata, koje broje njih 10, dok su privatni časovi iz makog predmeta osmišljeni kao individualna nastava. Tek kada se u jednoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford prijavi dovoljan broj polaznika, određuju se termini održavanja časova, a u skladu sa njihovim školskim smenama. Posle toga se o terminima obaveštavaju i na propisan način. Privatni časovi mogu da se održavaju kada god i koliko god često odgovara polazniku, a na osnovu dogovora koji on ima sa profesorom. Osim toga, polaznik može od profesora da zahteva da obrati posebnu pažnju na pojedine oblasti u okviru odabranog predmeta za koji pohađa privatne časove. Dinamika održavanja grupne nastave za srpski jezik i matematiku, odnosno za fiziku, geografiju, hemiju, istoriju i biologiju, podrazumeva 90 minuta na nedeljnom nivou. A to znači da se nastava održava dva puta u toku nedelje, i to u trajanju od 45 minuta. Privatni časovi iz bilo koje od pomenutih oblasti ne prate ovu dinamiku, već se mogu održavati onoliko često koliko to polazniku odgovara. Prijava za bilo koji vid nastave se vrši u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, koje se, sem u Jagodini, Beogradu, Novom Sadu i Nišu, nalaze i u Subotici, Ćupri, ali i u mnogim drugim i većim i manjim gradovima širom naše zemlje. Tako da praktično svako ko želi, može da upiše odabrani vid obuke. Kako se nastava održava tokom školske godine za sve učenike osmog razreda, to je vrlo važno i da zainteresovani kandidati na vreme izvrše prijavu. Pripremna nastava za polaganje male mature je namenjena onim učenicima koji pohađaju osmi razred osnovne škole, po čijem završetku i položu ispit iz srpskog jezika i matematike, odnosno kombinovani test koji podrazumeva poznavanje društvenih i prirodnih nauka koje se izučavaju tokom viših razreda osnovne škole. U slučaju da zakonski staratelj učenika koji pohađa sedmi razred osnovne škole smatra da je njegovo dete treba da pohađa grupnu nastavu ili privatne časove srpskog jezika, matematike, odnosno hemije, fizike, biologije, istorije i geografije, jer želi da njegovo dete što bolje savlada određeni predmet u okviru završnog ispita, ima mogućnost da od nas zahteva da upiše odabrani vid nastave, što ćemo mi svakako ispoštovati u potpunosti. Za sva pitanja ili eventualne nedoumice koje imate u vezi sa grupnom pripremnom nastavom za polaganje male mature, te ukoliko vas zanimaju privatni časovi srpskog jezika, matematike ili možda privatni časovi geografije, fizike i istorije, odnosno privatni časovi biologije i hemije, budite slobodni da kontaktirate poslovnicu Akademije Oxford, koja se nalazi u vašem gradu, ili pak onu koja vam je najbliža.